რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება იურისტი ბატონი ვახუშტი მენაბდე. საქმე ისაა, რომ 15 სექტემბერს ორ შაბათს ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბში ჩატარდა რესპუბლიკანიზმის შესახებ ლექციების სერიის ფარგლებში ვახუშტის ლექცია. ვახუშტი წარმოადგენს ადამიანის უფლებების და სწავლების მონიტორინგის ცენტრს და ეს იყო საჯარო ლექცია თემაზე კონსტიტუციონალიზმი სახელმწიფო საკუთარი თავის წინააღმდეგ. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შეიძლება ალბათ ასე ვთქვათ, კონსტიტუცია პირე სახელმწიფო საკუთარი თავის წინააღმდეგ, შეიძლება ასე ვთქვათ. მაინც ამაც კონსტიტუციონალიზმი უნდა
ვთქვათ. მოგესალმებით, მიესალმებით მენელს და მაყურებელს. ხო, ნუ გარი გარკვეული განსხვავება კონსტიტუციონალიზმსა და კონსტიტუციას შორის. კონსტიტუცია, კონსტიტუციონალიზმი გაცილებით უფრო ფართო ცნება, თავის თავში გულისხმობს რაღაცა პრინციპებს, გარკვეულ პრინციპში იდეოლოგიასაც გულისხმობს. განსხვავებით კონსტიტუციისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, კონსტიტუცია ტექნიკური დოკუმენტია, ის არის უზენაესი კანონი, კი ბატონო, მაგრამ შეიძლება არსებობდეს კონსტიტუცია, რომელსაც კონსტიტუციონალიზმთან არაფერი საერთო არ აქვს.
არსებობს ასეთი ქვეყნები.
კი ბატონო, ჩრდილოეთ კორეა, ჩინეთი აქვთ მას კონსტიტუცია, მათ კონსტიტუციები, ირანიც, ხო? და არსებობენ ქვეყნები, რომელსაც კონსტიტუცია არ აქვს და კონსტიტუციონალიზმი არის, ბრიტანეთი მაგალითად, ხო? ანუ კონსტიტუციონალიზმი ეს არის ძალიან ძნელია ამ ლექციაში სამოხსენებაზე ამაზე არის ლაპარაკი რომ
თუ ნიუანსები არის ბევრი.
ხო, რა არის კონსტიტუციონალიზმი? ძნელია ამის გაგება, მაგრამ ის არის უფრო მეტად პოლიტიკური პრაქტიკა, ვიდრე ვთქვათ აი ეს გახებებული დოკუმენტი. ყველაზე ისეთი უხეში განმარტება, ყველაზე ზოგადი განმარტება ის იქნება, ეს არის ხელისუფლების მოძღვრება შეზღუდული ხელისუფლების შესახებ.
ბრიტანეთზე მაინტერესებს ხათეშორის ყოველთვის მაინტერესებდა, როგორ ამართლებს ბრიტანეთი იმას, რომ მას არ აქვს კონსტიტუცია.
სოციალური ძალიან რთულია ბრიტანული სისტემის აღქმა. აი ჩვენ, როდესაც აი კონტინენტური სამართლის სისტემაში გაზრდილი არამხოლოდ კონსტიტუციური სამართლისპეციალისტები, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანებიც კი, რომ ვეცნობით ამ დებულებებს და იმ პრაქტიკას, რაც ბრიტანეთში არსებობს, ჩვენთვის პრინციპში სრულიად ალოგიკურია გაუგებარი, ჩვენ არ შეგვიძლია ჩავწუდეთ მის არს. სრულიად გასაოცარი რაღაცები წერია, რაც ჩვენთვის არის ყოველგვარი იმ შეხედულების მორღვევა, რაც და იმ სტანდარტის მორღვევა, რაც უნდა ქონდეს კონსტიტუციონალისტს. მაგრამ ბრიტანეთში ეს მუშაობს, მაგრამ მხოლოდ ბრიტანეთში მუშაობს. აი ესეთი მაგალითები, რა ვთქვათ, ბრიტანეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც შესაძლებელია, რომ არსებობდეს სამი პალატა. ლორდთა პალატა, თემთა პალატა, ლორდთა პალატა და მესამე პალატა მისი უდიდებულესობა. ისიც პარლამენტის ნაწილია. მაგალითად
და უთიერთობა დარეგულირებული.
და აქ არ იყოს ხელისუფლების დანაწილება რა და აი ჩვენთან კონტინენტური სამართლის სისტემაში ესე ძალიან მკაფიოთ არის გაყოფილი ერთმანეთისგან. ვთქვათ, სრულიად გაუგებარია, როგორ შეიძლება პარლამენტის ერთ-ერთი პალატა ამუდროულად იყოს უზენაესი სასამართლო, როგორც იყო ვთქვათ 2005 წლამდე, რა შეიძლება ხარკი შეცვალეს, მაგრამ მაგალითად გაუგებარი არის როგორ შეიძლება მინისტრთა კაბინეტი იყოს განუსაზღვრელი. რამდენიმე ბრიტანულ მთავრობა რამდენი არის ვიწრო გუნდი, სადაც შედის 10-დან 20-მდე, არის შედარებით გაფართოებული შემადგენლობა 30-კაცამდე, შეიძლება ხანდახან ცოტა მეტი და არის თავრობა ფართოკაგები, სადაც რამდენ ვინ შედის, არავინ არ იცის.
ძალიან სამთავრობო კრიზისი რო ხდება. არასოდეს არ აბრალებენ ამას კონსტიტუციის არქონას, თუ არ ვიცი თუ.
არა, იმიტომ რომ იქ, ნუ ეხლა რა, თლად ეხლა ჩვენ როცა ვამბობ, რომ არ არსებობს ბრიტანული კონსტიტუცია, თლად ზუსტები არ ვართ, იმიტომ რომ ნუ ეს არ არსებობს ერთ კონსოლიდირებულ დოკუმენტში, თორე არსებობს გარკვეული აქტები, ნაწილი ამით არის დარეგულირებული. ნაწილი ეს არის დარეგულირებული სასამართლო პრეცედენტებით და ნაწილი არის დარეგულირებული ჩვეულებით. უბრალოდ ეს ყველა ეს ჩვეულებები აღწერილია თქვათ სხვადასხვა მეცნიერების ნაშრომებში. უბრალოდ როცა ვამბობთ რომ ბრიტანეთის კონსტიტუცია არ აქვს, ეს ნიშნავს ჩვენ ბრიტანეთის კონსტიტუციას ხატოვნად როგორც ამბობთ ჯიბეში ვერ ჩავიდეთ. ანუ მისი კონსოლიდირება შეუძლებელია, თუმცა ნუ აბსოლუტურად მათთვის ხედა ჩვენ შეგვიძლია ტექნიკურად რაღაცა დავისწავლოთ.
ხო, მაგრამ
უბრალოდ გაგებაი ლოგიკის შეწოდება ძალიან რთულია და ამიტომ ხშირად იქაური ინსტიტუტების ჩვენთან გადმოტანა არის შეუძლებელი ამ ადაპტირების გარეშე. ხოლო შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციურ დააფუძნეს ხო ორი საუკუნის წინ ძალიან ეს იყო კოლოსალური შრომა რა. ეს ალბათ არის დღემდე კონსტიტუციონალიზმის ისტორიაში საუკეთესო ადაპტირების შემთხვევა. როგორ და ჩვენ ამ ბევრი უნდა ვისწავლოთ ამ თვალსაზრისით, ეს კარგად უნდა შევისწავლოთ, რომ ამ გადმოგვაქვს ხოლმე რაღაცები პირდაპირ და ამ უფრო იქე ასია და
საუკეთესო შემთხვევა როგორ მუშაობს კონსტიტუცია თუ როგორ არის დაწერილი ტექსტი.
არა, საუკეთესო შემთხვევა არის როგორ მოარგეს ბრიტანული ერთის მხრივ ბრიტანული ტრადიცია და მეორეს მხრივ ევროპული ინსტიტუტები ამერიკულ რეალობას. ანუ ეს იყო საუკეთესო ადაპტირების შემთხვევა. როგორ ჭკვიანურად გადმოიტანეს და რაც კარგი იყო დატოვეს, რაც იყო შეცვალა. ძალიან დღემდე დღესაც აღთავანებას ისაპურებს ეს.
ვახუშტი, აი შენ ამბობ რომ ეს კონსტიტუცია არის, ну, ასე თქვა, ციგნი, რომელსაც ჩაიდებ ჯიბეში, ხო, დაახლოებით, ანუ ტექსტი, შეტრული ტექსტი. და ამავე დროს დამეთანხმებაა და მე მგონი შენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნე, რომ ეს არის ტექსტი, რომელიც ადვილად ემორჩილება ინტერპრეტაციას. თუ არ არის ასე?
არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ზოგადი დოკუმენტი, ამიტომ მთლიანად კონსტიტუციური ცხოვრება არის კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია. აჰა. და ხან ამბობენ ხოლმე და მე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ კონსტიტუცია მაინც და მაინც ის კი არ არის, რაც ფურცელზე წერი, არამედ ის, რაც რეალურად ხდება. ხშირად რეალობაში მისი ინტერპრეტაცია და ნორმები, ანუ სიტყვა სიტყვით იწაკითხო, ერთმანეთთან ძალიან დაშორებულია. და ეს არის ამ სირთულეც და ხიბლიც არის ამავდროულად, იმიტომ რომ
დისკუსიას იწვევს.
ხო, დისკუსიას იწვევს და თან უკიდე განო შესაძლებლობებს გვაძლევს. ჩამოყალიბდეს და საღაზრზე დაფუძნებული პოლიტიკა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს საფრთხესაც შეიცავს, რომ როგორც ვთქვათ,
კი, აი ჩილოეთი კორეა ახსენე ირანის, სტალინის კონსტიტუცია, რომ შეიძლება ტექსტი ერთი იყოს და ინტერპრეტაცია ისეთი, რომ გაამართლოს ქმედება.
მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, ჩვენს რეალობაშიც კი, რომ ჩვენ ქვეყანას არ აქვს დიდი ტრადიცია, ხო? ადამიანის უფლების თავი სულ არის სამი გვერდი. რა იგულისხმება ამ მესამე თავ, ამ მეორე თავში, ამ სამ გვერდში? არის გაშლილი დაახლოებით 1000-1500 გვერდიან საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში. ეხლა შარშან რამდენიმე ავტორმა გამოეცი წიგნი, როგორ ესმის საკონსტიტუციო სასამართლოს ადამიანის უფლებები და ეს წიგნი გამოდა 700 გვერდი. ანუ 700 გვერდი, ის სამი გვერდი გაშლილი არის 700 გვერდში. ანუ წარმოგიდგენიათ ეს მასშტაბები რა ხელა არის ინტერპრეტაციის, როგორ შეიძლება სამი გვერდიდან ჩვენ ამოვიკითხოთ 700 გვერდი. ანუ სამი გვერდზე წეროთ 700 გვერდი და გავამართოთ და ზოგიერთ შემთხვევაში აი ძალიან მაგალითად წერია, რომ მოქალაქეს აქვს რაღაცა უფლება. საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა, რომ აქ მოქალაქე კი წერია, მაგალითად მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. აქ კი წერია, რომ მოქალაქეა სიტყვა. და რაც გონივრული წაკითხვით, უფრო სწორად
ადამიანის ნიშნავს.
ჩვეულებრივი წაკითხვით ნიშნავს ჩვენ საქართველოს მოქალაქეს. და ნუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს. ანუ ერთი წაკითხვით ეს გონია, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა პრინციპებიდან გამომდინარე თქვა, რომ ეს შეუძლებელია ესე იყოს. კონსტიტუცია ვერ დაადგენს დისკრიმინაციას. და ეს ხო დისკრიმინაციული იქნებოდა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ ქონდეს სასამართლოს მიმართვის უფლება და თქვა, რომ იგი წერია მოქალაქეს, მაგრამ ჩვენ უნდა წაკითხოთ, როგორც ნებისმიერი ადამიანი.
და რო ჩაეწერათ თავიდან რომ ნებისმიერი
ადამიანი. ყველაფერი ვერ იწერება და მithumedes 95 წელს და მithumedes მეორე თავი, რომლის მიმართაც ინტერესი ყველაზე ნაკლებად იყო. მიმართული რაღაცა ხარვეზებს შეიცავს, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო იმისთვის არის, რომ ეს ხარვეზები გასწორდეს. და წარმო მე ის თქვა მინდა მოკლედ ამ მაგალითით, რომ შეიძლება სასამართლო ხანდახან შინაარსის საწინააღმდეგო განმარტებაც კი ან სიტყვა სიტყვითი განმარტების საწინააღმდეგო განმარტებას გამოიყენოს კონსტიტუცია და ამოვიდეს კონსტიტუციის სულისკვეთები. ანუ ახალ ინტერპრეტაციის მასშტაბებზე ვაპარაკობთ, უბრალოდ რომ აი ამას გავუსვათ ხაზი.
კი, მაგრამ ინტერპრეტაციის ესეთი თავისუფლება გარკვეული წელსაწყისით კრიზისულ სიტუაციაშიც აყენებს ქვეყანას. Ну, შეიძლება ითქვას, ხო, ვერ ვიტყვი, რომ დღეს საქართველოსში არის კონსტიტუციური კრიზისი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი, მედიას ყოველ შემთხვევაში ვერ დაუდგენია დღემდე და სპეციალისტებსაც ეს დაბნეულობა იგრძნობა, ვინაა ქვეყანაში პირველი პირი. კონსტიტუციურად ვამბობთ.
აა,
მე შეგვიძლია თქვა სხვა პირველ პირზეც კიდე. სხვაზეც ვიმე.
აქ ლაპარაკი არის ესეთ რაღაცაზე, რომ კონსტიტუცია ჩვენ გვიდგენს რაღაც დებულებებს. გახსოვთ 2010 წელს ცვლილებები. აა, მაშინ ძალიან ბევრი დასკვნა დაიწერა, ნუ ერთ-ერთი ავტორი ვენეციის კომისია იყო ერთ-ერთი ავტორი ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, მაშინ მე ახალგაზრდების ასოციაციაში მუშაობდი, ჩვენ დავწერეთ ყველა ამბობდა ერთ-ერთი რაღაცას. პრეზიდენტს და მთავრობას შორის უფლებამოსილებები არ არის მკვეთრად გამიჯნული და მიაქციეთ ამას ყურადღება. არავინ არ დაიჯერა, მაშინ ძალიან დაჩქარებული ტექსტი წავიდა თქვენ.
რა ხდებოდა? რატომაც ამაზე არ საუბრობენ დღეს? ანუ ბევრი ამბობს იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი ცდილობდა შეენარჩუნებინან, ну ასეთი ეჭვი იყო, თუმცა არანაირი საბუთი არ არსებობს ამის, რომ მას უნდოდა პრემიერ-მინისტრი.
ხო, ну ამეც
გამიგე ალბათ.
ოკეი, გამიგეს, მაგრამ ну დარწმუნებით ვერაფერს ვერ ვიტყვით. რა რას
ისა და ხომ ვერ გაიხსენება, რატომ გახდა საჭირო ამ ცვლილებების შეტანა? ანუ როგორ ახსნა ხელისუფლება ამ ცვლილებების აუცილებლობა?
ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით. ჩვენ გვახსოვს ეს იყო 7 ნოემბრის კრიზისი 2007 წელს და შემდეგ ეს იყო 2009 წელს პერმანენტული აქციები და რუსთაველზე კარები და ასე შემდეგ. აი ამ პირობებში გადაწყდა რომ და ძალიან დიდი კრიტიკა იყო ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებისგან, რომ ნუ კონსოლიდაცია ხდება ძალაუფლების და ნუ კონსტიტუციურად გაქვთ ძალიან 2004 წლის მოდელი იყო, იძლეოდა პრეზიდენტს აბსოლუტურ ძალაუფლებას აცლებდა ამის და
ან დასავლეთის გზავნილებიც ასეთი იყო, რომ ნამეტანი ბევრი აქვს ძალაუფლება.
ხო და რაღაცა გააკეთეთ და ნუ შეიქმნა აი ამ თქვათ ოპოზიციასთან დიალოგის რეჟიმისტვის საკონსტიტუციო კომისია, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ოპოზიცია მაშინ ყველაზე გავლენიანმა ჯგუფმა, ეს გაერთიანებული ოპოზიცია იყო, მათ უარი თქვეს მონაწილეობაზე. გარკვეულმა ექსპერტებმა ასევე უარი თქვეს და ალტერნატიული საკონსტიტუციო კომისია გააკეთეს. აქეთ დარჩა კომისია, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი იყო თავმოყრილი, ასევე სახელმწიფო პარლამენტი, ნუ ზოგიერთი სხვა ექსპერტი. მათ შეიმუშავეს კონსტიტუცია, პრეზიდენტმა როცა შექმნა, ორი მიზეზი ეწერა. პირველი ეს არის ადამიანის უფლების მაღალი სტანდარტების დადგენა, აქამ ვიდრე ეს იყო, და მეორე ეს იყო ხელისუფლების დანაწილების უფრო მოქნილი მექანიზმის შექმნა, სადაც დიფერენცირებული იქნებოდა ძალაუფლება მეტად. ну, ეს განხორც ვერ განხორციელდა ვერც ერთი და ვერც მეორე პრინციპში. განსაკუთრებით პირველი, მეორესაც შეეხება მთელი რიგი ხარვეზები იყო. ამაზეც ასევე საუბრობდით ჩვენ და ვენეციის კომისიაც საუბრობდა. რაღაცები გასწორდა, სხვათა შორის 2012 წლის ამ პარლამენტმა რაღაცები გასწორა. მაგრამ ყველაზე პრობლემური, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური რაც იყო და რაც პრემიერ-მინისტრს ფაქტობრივად ხელშეუხებელს ხდის დღეს ქვეყანაში, პარლამენტმა ძალიან უნდა მოინდომოს მას უნდობლობა გამოუცხადოს. ну დღეს უკიდე უფრო ადვილია პრეზიდენტი სავარაუდოდ არ დაიცავს მას, თორე პრეზიდენტმა რო დაიცვას პრემიერი საერთოდ შეუძლებელია ამის პრემიერის უნდობლობის გამოცხადება.
მაგრამ პარლამენტმა რო მოინდომოს, მას შეუძლია.
პარლამენტმა რო მოინდომოს, მას შეუძლია უმრავლესობა. უმრავლესობა პრეზიდენტი თუ დაიჭერს პრემიერის პოზიციას, მაშინ უკვე 90 დეპუტატი შეირდება, ანუ იზრდება კორუმი, მაგრამ ნუ დღეს ალბათ ნაკლებად გქონია ესე მოხდეს, უნდობლობა თუ გამოცხადა და ის საჭირო 76 დეპუტატი, მაგრამ ძალიან რთული პროცედურა მაინც თავისთავად და ამას არ მოუყარეს მაგალითად. და ეს დატოვეს.
ამიტომ იბადება ეჭვი, რომ როგორც ამბობდნენ, რომ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი.
არა, არა, ეს უკვე ამან
ახალზე.
ძველზე რა შეეხება, კი, იბად მაგიტომაც იბადებოდა, რომ პრემიერი ძალიან დიდი უფლებამოსილებები ჰქონდა, მაგრამ ნუ მან პრობლემა იყო, რომ მაგის გარდა პრეზიდენტის და პრემიერის უფლებამოსილებები იყო გამიჯნული, მაგრამ ეს არის ერთი. მეორე არის ის, რომ ну, гуак ис конституция, როგორიც гуак, და ეხლა უნდა დავიწყოთ ამაზე ამით ცხოვრება. და ცუდი ის არის, რომ ხშირად მთავრობის ინტერპრეტაციები ეწინააღმდეგება ყოველგვარ ლოგიკას კონსტიტუციის ინტერპრეტაციის. ანუ მე ამას კონსტიტუციის ინტერპრეტაციას არც დავარქვე, ეს არის უბრალოდ რაღაცა მე უფრო ძლიერი ვარ და მე გადავწყვეტ. ხელის გადაწევის პოლიტიკა, ნუ რასაც ეწირება პრეზიდენტის უფლებამოსილებები, იმაზე მეტად ვიდრე ეს კონსტიტუციაში
იყო. მაგრამ ამ ცვლილებებში იყო ეს საშიშროება, შენ თვითონ ამბობ, მაგალითად საგარეო პოლიტიკაში და თუ არ ცდები თავდაცვის ხარეში განსაკუთრებით.
მე ვამბობ აქ ხო, მაგრამ ერთი არის, რომ რაღაცები ნათელი არ არის და ეს პრობლემურია, მაგრამ მეორე არის, რომ ბატონო არ არის ნათელი, მაგრამ მოდი ახლა გავაკეთოთ ინტერპრეტაციები, სანამ გამოვასწორებთ იქან გავაკეთოთ ინტერპრეტაცია და იმას ვქნათ, გამარტოთ ეს ბუნდოვანება. ჩვენ მაგას ვამბობთ სწორედ, რომ საქართველოში არ არის ტრადიცია ამ ნორმების განმარტების და ყველა თავისკენ ობიექტურობას კი არ დაუწევს ზებნას, ყველა თავისკენ მოითხოვნის და იქნება ცხადად ჩაწეროთ.
და 2010
წელს ვამბობთ ამას და ცხადად რომ ეს ჩაწერეს, დღეს გვაქვს ეგეთი სიტუაცია, რომ უნდა განმარტონ რაღაცები. Ну, განმარტება ხდება, რომ წარმოიდგინეთ, გამოდის 10 კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი, ყველა ამ ერთ და იგივეს, რომ რაღაცა ვთქვა, პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება, მე იქეთ თავრობა გამოვა და იტყვის, რომ არა, ჩვენ ესე ვკითხულობთ, ხო?
მაგრამ მე ხარცებს კონსტიტუციური სასამართლო.
კი, საკონსტიტუციო სამართლო
შეუძლია მიმართოს.
კი, კომპეტენციური საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს კომპეტენციათა დავას. და დღევანდელი მონაცემებით, ოღონდ კანონში უნდა ეწეროს რაღაცა კომპეტენცია და ის კანონი შეიძლება გასაჩერდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. Ну, нахოთ რა იქნება პრეზიდენტი.
აი მაგალითად ნიუ-იორკში წასვლის საკითხის შეიძლებოდა რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადასაწყვეტი ყოფილიყო ეს დავა.
თეორიულად შეიძლებოდა, კი, რა თქმა უნდა, თეორიულად შეიძლებოდა, ну, შესაბამისი ნორმებში როგორ იქნებოდა გაწერილი იმის მიხედვით. რა შეეხება აი ამ პირველ მეორეს, ერთიდან ხარია, ну, ნამდვილად პირველი პირი. ანუ სახელმწიფოს მეთაური, ვერ პრეზიდენტი. მეტიც მეორე პირი. არის
პარლამენტის
თავმჯდომარე, მესამე პირი არის პრეზიდენტი, ანუ
პრემიერ-მინისტრი.
პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი რო
ასეა ახალ კონსტიტუციაშიც.
პრეზიდენტი რო გადადგეს. ო მოვალეობას შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარე. და პარლამენტის თავმჯდომარესაც თუ რამე დაემართა, მეორე უწევს უკვე პრემიერს. ანუ მესამე კაცია ის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ძალაუფლება პრემიერს აქვს. იმიტომ რომ მას აქვს აღმასრულებელი ხელისუფლება, მთლიანად უკრია მას, მაგრამ როცა პირველი, მეორე, მესამეზე როცა ელაპარაკი, პირველი პრეზიდენტი, მეორე პარლამენტის თავმჯდომარე, მესამე პრემიერი. იმიტომ ნახეთ, პრეზიდენტი პირდაპირ არის არჩეული. პარლამენტის თავმჯდომარე ხალხმა აირჩია პარლამენტის წევრად და შემდეგ იქიდან გამოარჩიეს როგორც პირველი თანასწორთა შორის და პრემიერი აი ამ ნდობა გამოცხადებული არჩეული პარლამენტის მიერ არის ნდობა გამოცხადებული. ანუ ყველაზე ნაკლები ლეგიტიმაცია პრინციპში აქვს პრემიერს. ამიტომ ის ყველაზე ნაკლებად არის ქვეყნის წარმომადგენელი.
მე ორი საკითხი თქვი, ანუ ინტერპრეტაციის პრობლემა არის განსაკუთრებით ორი საკითხი, ეს არის საგარეო საკითხები და თავდაცვის სფერო. მე თანხმები თუ არა.
კი, ეს არის ყველაზე პირდაპირ წერტის ჩვენ რო საგარეო და თავდაცვის საკითხები განსაკუთრებით საგარეო საკითხები წარმოადგენდა პრობლემას. იმიტომ რომ კონსტიტუცია, ესე იგი, ხმარობს რამდენიმე ტერმინს. თავრობის თანხმობით, თავრობის წინასწარი თანხმობით, კონტრასიგნაციით და თავრობის წარდგენებით. ოთხი ტერმინს, ანუ პრეზიდენტმა იმისთვის საკუთარი უფლებამოსილება განახორციელოს, არის რაღაცები, რასაც არავის არ ეკითხება და მარტო აკეთებს, მაგრამ არის რომ სჭირდება ხან თანხმობა, ხან წინასწარი თანხმობა, ხან კონტრასიგნაცია და ხან ეს ძალიან გაუგებრობას იწვევს. რა განსხვავება აქვს თანხმობას და წინასწარ თანხმობას შორის? რატომ რაღაცა წინასწარ წარდგინება და რატომ რაღაცა კონტრასიგნაცია? ანუ მთელი რიგი ბუნდოვანებებია, რომელიც არ შეიძლება ოთხი ტიპის კომუნიკაციის სახეობა არსებობს პრეზიდენტთან თავრობას შორის, ხო? ეს უნდა მოგვარდეს მაგალითად საგარეოში განსაკუთრებით. თავდაცვაში რაც შეეხება, თავდაცვა ნაკლებ პრობლემურია, რატო? იმიტომ რომ ნაკლება უფრო ხში ნაკლებად არის აქტუალური. ნუ თუ არ ომი არ დაიწყეთ, იქამდე ნაკლებად გამოიყენებ, მაგრამ იქაც არის მთელი რიგი საკითხები, ახლა ხო ნახეთ, უშიოების საბჭოს თემა, იქ აპირებენ გენშტაბის საკითხებში უფლებამოსილების შეკვეთას და ასე შემდეგ. წარმოდგენილი კანონპროექტებით იყო მცდელობა, რომ მოქალაქეობის საკითხი ჩამოეთვალოს.
ხო, პირველი საკითხი მოქალაქეობის იყო, ხო, ერთ-ერთი პირველი დავა.
პირველი იყო,
რომელიც ასე თუ ისე
რომელიც პრეზიდენტის ასარგებლოდ გადაწყდა, იმიტომ რომ ძალიან ეს იყო
აშკარა
იყო და საკონსტიტუციო სამართლოში მართლა წააგებდა მთავრობა. მეორე ის, რომ მთავრობას არ რატო აწყობს, რომ რაშიც იცის რომ ცალსახად ცუდი მდგომარეობა აქვს, მე სასამართლოში წააქოს, ხო?
Ну, აი კიდევ ერთხელ ვკითხულობ, ვინ უნდა მიმართოს ამ დავის დროს?
ა პრეზიდენტი,
ასე როგორც პრემიერ-მინისტრულია.
კი ბატონო, მთავრობა.
მაგრამ ასეთი ფაქტი ჯერ არ აქვს.
ჯერ ყოფილა, მაგრამ ნუ მე არ გამოვიცხავ, რომ იყოს. აი მაგალითად თავდაცვის კანონზე ეხა თუ არ თუ ვერ მოხდება შეთანხმება. არ გამოვიცხავ, რომ ეგეთ დავას ადგილი ჰქონდეს. იმიტომ პრეზიდენტი ჩვენ როცა შევხვდით რამდენიმე კვირის წინ წამაზე პაპერი მან პირდაპირ თქვა, რომ ის გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა კონსტიტუციურ მექანიზმს, რაც პირველ რიგში სავარაუდოდ ნიშნავს ვეტოს. მერე უკვე ვეტოს გადალახვის შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს
დავა. პრეზიდენტს კონსტიტუცია კარგად აქვს საკითხული განსხვავებით ზოგიერთი სხვა აქტიური ადამიანისგან, რომელიც როგორც ამბობენ, რომელიც ამბობენ, რომ საქართველოს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, უკვე არის საქართველოს საპარლამენტო
რესპუბლიკა. სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაციები მოვისმინეთ. ის რომ თითქოს რეალობა როგორია, იმას აკნიშნელობა, რომ პრემიერს თუ მიყავს პარადი ჭალებში, ასე იგი საპრემიერს. სხვა შეიძლება ძალიან ასეთ ადამიანს თუ ყოველთვის უნდა დავსვა კითხვა. პრეზიდენტს აი 2015 წელს არჩევნებამდე და არჩევნების მერე პრეზიდენტის როლის თვალსაჩინო რაიმე ცვლილება შეატყოს ამოქალაქეებმა? აი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მერე ერთი წელი სანამ მარგველაშვილს ავირჩევდით, ხო, იცხოვრა ქვეყანა.
სააკაშვილთან ერთად.
სააკაშვილთან ერთად. მაგრამ სააკაშვილი ვეღარ თამაშობდა ვერანაირ როლს და თავრობა წყვეტდა ყველაფერს. ავირჩიეთ მარგველაშვილი, პრემიერი გახდა ღარიბაშვილი, ისევ ღარიბაშვილი წყვეტს ყველაფერს, მარგველაშვილი ისევ, თქვა, სიმბოლურ ფიგურასთან მიახლოებულია. განსხვავება ხო არ არის ამ შორის? პრინციპში
თითქმის
არა, ერთი და იგივე. სინოდაში ორი სხვადასხვა კონსტიტუცია მოქმედებდა ამ დროს. სააკაშვილის დროს მოქმედებდა 2004 წლის სინოდაში, რომელსაც სუპერ საპრეზიდენტო მოდელსაც უწოდებდნენ, მაგრამ პრეზიდენტი მას შემდეგ დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა. ვერაფერს ვერ წყვეტდა და ეხლა ესენი რო საპარლამენტოს უწოდებენ, აქაც პრეზიდენტი ვერაფერს ვერ წყვეტს, ნუ საპარლამენტო უმრავლესობა სხვა საკ. ანუ მე ამით მისი კომიდა რომ ცოტათი ხისტია, უბრალოდ პირიქით ხისტია, რა ძალიან ლაბილურია. კონსტიტუცია პრინციპში ჩვენ პოლიტიკური რეჟიმი გვაქვს ერთნაირი ორი სრულიად განსხვავებული კონსტიტუციის პირობებში. მაგრამ ეს მეორე კონსტიტუციაც არ არის საპარლამენტო რესპუბლიკა. საპარლამენტო რესპუბლიკას ძალიან კეთრად გამოყოფილი ნიშნები აქვს, რომ ერთი უნდა არსებობდეს პარლამენტი, რომელიც უცხადებს ნდობას და უნდობლობას მთავრობას.
და ისეთ პარლამენტი გვაქვს.
და მეორე, პრეზიდენტს უნდა ირჩევდეს პარლამენტი ან ასამბლეა და პრეზიდენტს უნდა შეეძლოს პარლამენტის დათხოვა. ყველა ეს მოდელი არის, უბრალოდ პრეზიდენტი ჩვენ აყვავს პირდაპირ წესით არჩეული. პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი უკვე გამორიცხავს ყოველგვარ საპარლამენტო რესპუბლიკას. ანუ ფორმალური ნიშანი და სამართალი, ნუ რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ პოლიტიკური სამართალია, კონსტიტუციონალიზმი და პოლიტიკა დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაინც სამართალია და რაღაცა გარკვეულ კრიტერიუმებს ითხოვს და თუ როცა ვამბობთ, რომ ესა ეთან ეს ხო მოდელია, ხო, ეს ხო მეცნიერების დადგენილი მოდელია და ეს ხალხი ამბობს, ეს ცნობილი მეცნიერები, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის აუცილებელია საპარლამენტო რესპუბლიკას გამორიცხავს პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი. ანუ ჩვენ ეხა ვართ რესპუბლიკა, რომელსაც მისაც შერეული ფორმის, სადაც პრეზიდენტი არის სუსტი, ხოლო თავრობა გაძლიერებულია პარლამენტის ხარჯულებებით. ამას უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ შერეული რესპუბლიკა, პრემიერი, პრეზიდენტი.
პოლონეთის მოდელს ამბობთ?
პოლონეთთან ვართ ახლოს, თქვათ, ხორვატიასთან ახლოს.
ერთ სამენო გაგაცხოთინო, რეკლამა იქნება ეხლა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიცემ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ სიმკნეთის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიმკნეთის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიმკნეთზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულად უფასოდ. სიმკნეთი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანიარდადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსვენით რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ვახუშტი მემედესთან პოლონეთის მაგალითი თქვი ბოლოს, რომელიც ყველაზე მეტად გავს.
პოლონეთი, ვთქვათ, ხორვატია, ვაი უფრო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში გერმანია. ანუ გერმანია კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკაა, იქ პრეზიდენტს რჩევს ასამბლეა სპეციალური, რომელიც ამისთვის იქმნება, და პრეზიდენტის ფუნქციები მინიმალური, ჩვენთან პრეზიდენტის ფუნქციები ცოტა, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციებია. თუ დავაჯგუფებთ, სამი ტიპის ფუნქცია აქვს მას. ერთი ეს არის ფორმალური ფუნქციები, თუ ვთქვათ, ელჩების მიღება, რაღაცა ჯილდოებს. მეორე ეს არის კომპლექტაციის უფლებამოსილებები. მას თვითონ კი არ აქვს ძალაუფლება აღმასრულებელი, მაგრამ ის ნიშნავს თანამდებობის პირებს, ან მონაწილეს მათში, ვისაც აქვს გარკვეული ძალაუფლება, მაგალითად საარჩევნო კომისიის წევრებს. მაგალითად უზენაეს სასამართლოს წევრების დანიშნვაში მონაწილეობს, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პრეზიდენტს წარადგენს, საკონსტიტუციო სასამართლოს სამ წევრს ნიშნავს, დამოუკიდებელი კომისიების, თქვათ, კომუნიკაციების იქნება ეს, თუ ენერგო საკითხების მათი წევრების დანიშნვაში მონაწილეობს. საკმაოდ დიდი უფლებამოსილებები გააჩნია მას ამ ინსტიტუტებს და მათ შეუძლია ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწიონ თავრობას. და მესამე ეს არის ეგრეთ წოდებული ნეგატიური უფლებამოსილებები, ან თვითონ კი ვერაფერს ვერ აკეთებს, მაგრამ შეუძლია პროცესში დააბრკოლოს საკუთარი მონაწილეობა, თქვათ, ვეტო დაადოს, სარჩელი შეიტანოს, ანუ შეუძლია შექმნას პრობლემები რომელსაც შემდეგ რომელთანაც ბრძოლა მოუწევს თავრობას და სადაც უკვე პოლიტიკური ურთიერთობა წარმოიშობა და პრეზიდენტს აი სწორედ ამ ვითარებაში შეუძლია დააგროვოს პოლიტიკური დივიდენდები.
გასაგებია. ეხლა შეიძლება ცოტა უცნაური კითხვა, მაგრამ მაინც რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა ეს კრიზისი, რომ არა პირადი პოლიტიკური დაპირისპირება, რომელიც არის ქვეყანაში, ეს ერთი კითხვა, და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ იცის უკვე ღია ამბობს მართველი გუნდი, რომ ძალაუფლება ქვეყანაში ჩანს, ეს რომ ქვეყანაში აქვს ადამიანს, რომელსაც არ ეკუთვნის ძალაუფლება, შეგვიძლია ვთქვათ ესე. და სხვა შორის ეს ეხება არა მარტო ბარონ ივანიშვილს, ეს ეხება მაგალითად საპატრიარქოს, მაგალითად ჩვენ გვესმის, რომ საპატრიარქო წყვეტს იფსაკეთს ჩატარდეს თუ არა კაზანტიპი, გამოიძახეს მინისტრი თლათ საპატრიარქოში, ანუ არის ძალები, რომლებიც აქტიურობენ ქვეყანაში, მაგრამ კონსტიტუციურად, მოდი ასე ვთქვა, მაგრამ არ აქვს ამის უფლება.
კი, ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. და ძალიან სამწუხაროა რომ ესე თვითარებაში მოგვიწია ხა ან ჩვენი თავარი გამოწვევა თუ თქვათ გასული წლებისთვის ეს იყო კონცენტრირებული ძალაუფლების ძინავლე ბრძოლა ну ეხარი ჭრილოვანი ძალაუფლების ძინავლე ბრძოლა და აი ეს არის მნიშვნელოვანი გადასალახი საკითხი მართლაც ჩვენ ვხედავთ რომ ყოფილი პრემიერი ძალიან აქტიურად ერევა და ნუ დღევანდელი კონფლიქტი სხვადასხვაშორის არაიმედ პიროვნული კონფლიქტი არამედ აი სწორედ ყოფილი პრემიერის მიერ ინსპირირებული კონფლიქტია პრეზიდენტთან რომელიც მას აღარემორჩილება და პრემიერი რომელიც მას ორჯერ თქმა არჩილა ასე
თქვა
და ну ეს მაგრამ ჩვენ ყველაფერს აქვს თავისი ჭკვიანი საზოგადოება ყველაზე თულ მდგომარეობაშიც რაღაცებს თავისთვის სასარგებლოს გამოიტანს ჩვენ შეგვიძლია ამ სიტუაციიდან სასარგებლო სარგებელი მივიღოთ
რა
ეს არის პრეზიდენტი პრემიერის კონფლიქტის ინსტიტუციონალიზაცია თუ დღეს მათი კონფლიქტი არის ძალიან ესეთ უსუსურ თემებზე როგორც არის შენობაში შეხვიდე არ შეხვიდე და არამე წავალ და არა შენ წახვალ არამედ იმაზე რომ მე ძალიან მე ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის შეიძლება როგორც კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყოს რომ პრეზიდენტის ფუნქციაა და ეს უნდა პრეზიდენტს დარჩება ჩემს როგორც მოქალაქისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი ის კი არ არის მარგველაშვილი წავა თუ ღარიბაშვილი წავა ჩემთვის მნიშვნელოვანია ღარიბაშვილი რო წავა რა სიტყვის მარგველაშვილი რო წავა რა სიტყვის რა შეიძლება თქვა და რა განსხვავებაა მათ შორის რომ მე მოქალაქ ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის აი ესე უნდა იყოს საკითხი რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ წავიდეს სიტყვაზე ღარიბაშვილი იმიტომ რომ აი ღარიბაშვილი სათქმელი გაცილებით უფრო კარგად ასახავს და ზუსტად ასახავს ჩემს განწყობებს ვიდრე თქვა მარგველაშვილი სათქმელი.
ამ ჩვენ ვიცით რომ განსხვავდება ეს სათქმელი.
ხო და ეს არის ანუ მათ უნდა შეძლონის რომ მოახდინა რომელიმე მათგანმა გააკეთონ ამისი ინსტიტუციონალიზაცია. ანუ აი ეს ქიშპობა პიროვნული რაღაც საკითხები გადაიტანონ პოლიტიკურ სპექტრში. ეს იქნება საგარეო პოლიტიკა, ეს იქნება საშინაო პოლიტიკა, იმიტომ რომ პრეზიდენტის მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ის ქვეყნის თლიანობის გარანტია. მას შეიძლება ძალიან საინტერესო ხედვები ჰქონდეს და ეს ხედვები მანამდე ჩამოაყალიბოს ქვეყნის ტერიტორიულ თლიანობასთან დაკავშირებით და რაც შერიგების საკითხებთან დაკავშირებით. ის არის ადამიანის უფლებების გარანტი. მას უნდა ჰქონდეს ეთნოსთა შორის ურთიერთობაზე საკუთარი ხედვები, რელიგიური კონფესიების შორის ურთიერთობაზე საკუთარი ხედვები. მას უნდა ქონდეს რეაქცია თითოეული ადამიანის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით, ხო? შემაშფოთებელი ფაქტები ხდება.
პრემიერ-მინისტრს უნდა ქონდეს.
პრემიერ-მინისტრს იმ თავით უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ანუ პრემიერ-მინისტრს არ უნდა ქონდეს, პრემიერ-მინისტრს უნდა განახორციელოს. პრეზიდენტს საერთოდ აღმასრულებელი ფუნქცია არ აქვს, შეიძლება მხოლოდ ხედვები ქონდეს და მოუწოდებდეს თავრობას, რომ აი ესენი ამ ეს ყველაფერი შეიძლება ენერგეტიკის საკითხები არ ეხება და ამაზე არ უნდა ქონდეს საკუთარი ხედვა. მაგრამ რაღაცები არის რაც მას კონსტიტუციით ევალება. თქვას რომ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით საქმე ხალხო არ მიდის კარგად და მთავრობას მოუწოდებს. ეს მხოლოდ მოწოდება იქნება, მაგრამ ეს იქნება პოლიტიკური თემა, პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხი. იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენ რას ვართ შეჩვეული, რომ ჰომოგენურია ძალაუფლება, აღმასრულებელი ერთი ამბობს და ყველა იმეორებს და დღეს გვაქვს შანსი რომ პრეზიდენტ და პრემიერს სხვადასხვა ნოტებზე ლაპარაკობდნენ და ეს მოგვცემს შესაძლებელი, აი
ეს მოგვცემს საშუალებას დისკუსიის.
ეს მოგვცემს საშუალებას დისკუსიის და ეს მოგვცემს საშუალებას მოქალაქეებს, ანუ როდესაც ორი ძალა, ორი სახელმწიფო ძალა ერთმანეთს უპირისპირდება, აქ ერთიურად იზრდება მოქალაქის ხმის მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანი თუ ძალაუფლება ჰომოგენიზირებულია, მაშინ იქ არ მოქალაქს არავინ არ წარკითხავს. იქ წყვეტს ერთი პირი, ან პოლიტიკური ჯგუფი და ამბობს, რომ ნუ ესე იქნება. რაც არ უნდა იცახო შენ გარეთ, ვერაფერს ვერ შეძლებს.
მაგრამ
თუ ორია, დაავთავებ, მაგრამ თუ ორია,
მესამე ციყოს პარლამენტი ბა.
ხო, მესამე და თუ 10 თუ არის და 20 თუ არის, თვალ უკეთესი, მაგრამ ნუ ეხა ვამბობ, რაც რეალურია, ხო? ეს ორი თუ არის, აქ უკვე მნიშვნელობა ენიჭი, უკვე არგუმენტია, რომ საზოგადოებრივი აზრი მე რასაც ვამბობ, თქვა თითქოს პრემიერი, საზოგადოებრივი აზრი ჩემს მხარეს არის და ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ისე როგორც მე ვამბობ. ნუ პრე აი, თქვა შეიძლება იგივე თქოს პრეზიდენტად თუ მის მხარეს იქნება. ანუ ეს ზრდის ჩვენი ხმის ტემპს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ამიტომ ეს უნდა გამოვიყენოთ. და იმაზე იმაზე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ეხა ვინ შევა რეზიდენციაში და ვინ არა. ამიტომ ვამბრო უფრო სერიოზულ თემებში უნდა გადავიდეს კონფლიქტი პრეზიდენტსა და პრემიერს.
თუ არ იქნება ჩრდილოვანი ძალაუფლება, მაშინ ძალიან გართულდება.
ჩრდილოვანი ძალაუფლების პირობებში შესაძლებელია ამის გაკეთება, რასაც მე ვამბობ, მაგრამ ჩრდილოვანი ძალაუფლება თავისთავად უკვე ერთ ცალკე პრობლემაა და მე მგონია, რომ ის უარყოფითი აზრი, რომელიც ფორმირდება და ნუ უკანასკნელ ყოლებებს აჩვენეს, რომ საზოგადოების უმრავლესობა უარყოფითად ახასებს ყოფილი პრემიერის მონაწილეობას მართვაში, ხო?
ნიშნავს ეს მოქალაქეების აქტიურობას.
ეს კარგია, იმიტომ რომ ნუ ადრე თუ გვიან შეუძლებელი გახდებით, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია საკუთარ რეიტინგზე და თუ ეს ფაქტორი მას უარყოფით რეიტინგს ან მოუწევს ყოფილ პრემიერს დაბრუნება და შესაბამისად პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება, რისგანაც დღეს სრულიად დაცლილია, ან მოუწევს ჩამოშორდეს აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას და მაშინ უკვე სხვა ვითარება.
კი. და ბოლო კითხვა, შესაძლებელია თუ არა ამ კრიზისს, არ ვამბობ ჯერ სიტყვას, მაგრამ ამ პრობლემებმა ხელისუფლებას მოანდომებინოს ახალი ცვლილებები კონსტიტუციაში? თუ გრძნობ ამ და არის თუ არა ეს ტენდენცია?
კონსტიტუციო კომისია შექმნილია, მუშაობს. Ну, ზოგიერთ ხუთი ჯგუფია სხვადასხვა თემაზე, ზოგიერთი ნა უფრო აქტიურად, ზოგიერთი ნაკლებად აქტიურად. ჯერჯერობით, ეხლა მე თითქმის ყველა სხდომას ვესწრები ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე და ჯერჯერობით რაიმე
რადიკალური
არ არის გამოკვეთილი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ გამახვილდეს ორ თემაზე ყურადღება. რისიც ყველაზე მეტად მეშინია, რომ არ მოხდება. და გჭირდება ჩვენ ყველა, ჩვენ გჭირდება ისევ და ისევ ძალაუფლების კონცენტრაციისთვის ხელშეშლა. და ამისთვის ორი რამ არის საჭირო. ერთი, ორპალატიანი პარლამენტი. იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს ჩატარდება არჩევნები, სხვადასხვა უმრავლესობა იქნება და ეს დააბალანსებს ერთმანეთს. და მეორე, ძლიერი რეგიონები, ანუ რეგიონალურ მოწყობაზე გადასვლა. ესეც გააჩნია შესაძლებლობას, რომ ზოგიერთ რეგიონში, სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა უმრავლესობა იქნება, რეგიონის არჩევნები სხვა დროს ჩატარდება, პარლამენტი სხვა დროს ჩატარდება, ესენი ერთმანეთს არ დაემთხვევიან, დააბალანსებენ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა უნდა შევინარჩუნონ პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი. იმიტომ რომ პრეზიდენტი თუ პარლამენტის მიერ აირჩა, ნუ მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი სიტყვა
საერთოდ
არ არის, პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტს არაფრად არ აგდებენ ახლა.
მაშინ ამბილად მისი დედოფალი იქნება.
ხო და ნუ ჩვენ ამ წუთას არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მონარქი სიმბოლური მონარქები ყოველთვის ამ სიმბოლური პრეზიდენტები. ჩვენ გვჭირდება და ყველაფერი პრემიერზე გადავიდეს. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი მთავრობა, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პარლამენტი, გვჭირდება აღმასრულებელი ფუნქციით დატვირთული მთავრობა და ჩვენ გვჭირდება პრეზიდენტი, რომელსაც ექნება გარკვეული მექანიზმები, ძირითადად ეს იქნება ნეგატიური მექანიზმები, რაც დღეს აქვს პრინციპში, ეს უნდა შეუნარჩუნდეს მას იმისათვის, რომ დააბალანსოს მთავრობა და შექმნას ალტერნატიული ხმა აღმასრულებელ ფუნქციაში.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ვახუშტი. ვახუშტი მენაბდე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. Hotter than something I can't get out of one that heaps up on me. I told him this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me? This can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or not coming. Feeding water, cause this fall is fire, it's got a hold of me. Feeling like the normal thing, but he put it on me, not just physically, but mentally, I'm gonna lay on me. Gotta call a cab if I
I don't even gonna have me with every young sonner in the hood wanna have me. So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now I can't play. I know I drive him local, but that's just the way you make a mama's hips go. This can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
The truth like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sign. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დღეს ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ჩვენი სტუმარი არის თაკო ჯანანაშვილი, კობ ჯორჯიას მოხალისე. ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციაზე, რომელიც პრეზენტაცია შეიძლება ასე ითქვას, გუშინ შეგვიძლია ვთქვა, რომ გუშინ შედგა ფრონტლაინ ჯორჯიაში. ფრონტლაინ ჯორჯიაში კობ ჯორჯიამ გვიამბო რას აკეთებენ ისინი, ძალიან საინტერესო გეგმა აქვთ და სანამ ამ გეგმების შესახებ ვისაუბრებდით თაკოსთან ერთად, მე მინდა ჩვენი ერთი გადაცემის, ჩემი კოლეგის ოქროპი რუხაძის სიუჟეტის ნაწყვეტი წაგიკითხოთ. ეს გადაცემა 2003 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა ასე იწყება: თუკი ის, რასაც ამერიკის ერთი ფირმა ცდილობს გავრცელდა, საქართველოს ბედს ძაღლი არ დახრებს, იმდენად მდიდარია ეს ქვეყანა ნაგვით, რომ კარგახნით უზრუნველყოფილი იქნება ნავთობით. შეიძლება გაგიღიმოთ და ეს ხუმრობა რეალობიდან ძალზე დაშორებით ბულათ მიიჩნიოთ. და აი აქ ოქროპირი გვიყვება ერთ ამერიკულ ფირმაზე, რომელიც ნაგვის გადამუშავების საკითხებზე მუშაობს და როდესაც მე გადაცემას ამზადებდი, გადაცემის მეორე ბლოკს დავარქვი ნაგავი. და ერთმა ჩემმა თანამშრომელმა შეხედა და თქვა, რომ რას ნიშნავს, რაზე საუბრობთ გადაცემაში. დიახ, დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ როგორ უნდა გადავამუშაოთ ნაგავი. შეიძლება ითქვას ნაგავზე და რასარგებელი მოაქვს, შეგვიძლია ვთქვათ ნაგავს. კარგი, ცაკო, იქნებ თქვენ წარმოადგენთ პირველ რიგში თქვენი ორგანიზაცია რამდენი ხანია არსებობს და რას აპირებთ?
კეთილი, პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ აქ მოწვევისთვის და ჩვენც დიდი პატივია, იმიტომ რომ როგორც ჯერ არ გაჟღერებულა ამ ორგანიზაციის სახელი რადიოში, ასე რომ დიდი პატივია ჩვენთვის. საინტერესო სხვათშორის როგორ შეიქმნა ზოგადად ეს ორგანიზაცია, იმიტომ რომ უჩვეულო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ უცხოელი საი მეგობარი დასხდა ერთ დღეს და დაფიქრდა, რომ სად შეიძლება გადაამუშავოს საკუთარი პლასმასის ბოთლები, რომლებიც უგროვდება სახლში. და ეს მარტივად აღმოჩნდა, რომ არ არსებობდა მსგავსი ორგანიზაცია საქართველოში და დაიწყეს ამ ბიზნესის, ასე ვთქვათ.
რას უშვებიან პლასტმასის ბოთლებს?
ზოგადად პლასტმასის ბოთლების პრობლემა ძალიან დიდად გას ქუჩაში, სახლიდან გასვლის თანავე მიხვდება ყველა, რატომ არის აუცილებელი პლასმასის გადამუშავება. საქართველოში ეს ხდება რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე, ანუ ეს რეალურად რომ ვთქვათ, ბოლომდე არ მუშავდება საქართველოში, რაღაც ნაწილი სუფთავდება, იქ იჭრება, შემდეგ იკვრება და ექსპორტზე გადის საქართველო, იმიტომ რომ ჯერ არ არსებობს შესაბამისი ქარხნები და არ არის შესაბამისი მოწყობილობები, რომ ბოლომდე, ანუ ბოლო ეტაპამდე მიიყვანოს პლასმასის გადამუშავება. ანუ ზოგადად რო შევხედოთ რა არის ნარჩენების გადამუშავება, მე ბატონო გი ერთ მომენტს ძალიან სახალისო ნაგავი, ნუ მომეწონა სათავე ნამდვილად, ასე რომ დავარქვით უბრალოდ, თუ ჩვენ შევხედავთ პლასმას როგორც არა ნაგავს, რომელიც უნდა მოვისროლოთ, არამედ როგორც ნარჩენს, რომელიც ხელახალი გამოყენება შეიძლება, ამით უფრო შეიცვლება ხედვა
ზოგადად,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ, რომ ეს არის სიკეთე, ასე ვთქვათ, მატერიალური სიკეთე, რომელიცგან შეიძლება რაღაც ახლის შექმნა.
ეს მხოლოდ პლასტმასი იგულისხმება?
არა. არა,
თქვენ და მოდი, იმიტომ ვიფიქრე ზოგადად სიტყვა მოვიფიქრეთ ნაგავი. ბოლ პლასტმასის გადამუშავება არ არის.
არა, თითქმის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 60%-ზე მეტის გადამუშავება შეიძლება. ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი. ანუ იმ ნაგვიდან, რასაც ჩვენ ვაგროვთ, ყოველდღე ძალიან დიდი რაოდენობის სიკეთე, მატერიალური სიკეთე იკარგება. ესენი არის გარდა პლასტმასისა, ქაღალდი, რომელიც ძალიან ძლიერად ზოგავს უამრავ ბუნებრივ რესურსს, ნედლ რესურსს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასმელი წყალი ხარჯება, ხეი ჩეხება ქაღალდის დასამზადებლად, ხოლო უკვე არსებული ქაღალდის გადამუშავება გაცილებით მარტივია და ყოველთვის ჯობია ხოლმე, როცა მაკულატურას აგროვებენ და მისი ხელახალი გადამუშავება ხდება. საბედნიეროდ საქართველოში არის ასეთი ორი ქარხანა, ვიცით, ერთი არის ქსანში, უკაცრავად წეროვანში, კარდონის, ანუ მუყაოს გადამამუშავებელი ქარხანა, ხოლო მეორე არის ლილოში, საიდანაც ტუალეტის ქაღალდი მზადდება. ანუ ეს თუ ისე პროდუქტული გამოსაყენებელი პროდუქტი.
რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი იკითხავს, რა შეიძლება მივიღოთ, ну, აღარვალოფ ნაგავს, იგივე პლასტმასის ბოთლებისგან?
პლასტმასის ბოთლების მთელი ქიმიური პროცესი მიდის, მე თავში ვიკავ, მეტყვი ექსპერტი არ უნდათ ამ ნაწილში, მაგრამ უფრო რთული ნაერთი მიიღება, ანუ სხვა შემადგენლობის და დაუშვათ პლასტმასის ბოთლიდან შეიძლება დამზადდეს კამი, რომელზეც ჩვენ ახლა შევხედავთ, დაუშვათ. ანუ მაგი და იყენებენ სხვა შეიძლება ნაერთებს ანსაცმელში ძალიან ხშირად. ანუ ერთი ფორმიდან გადადის უფრო სხვა ნაერთი ხდება და მიიღება გაცილებით უფრო გამოსაყენებელი. ანუ ეს არის კარგება. სულ ამის აღნიშნვა მინდა ხოლმე, რომ ხელოვნური ნაერთები, რომელსაც ადამიანი ქმნის, არის ძალიან დამაზიანებელი სამყარო. აი ამის გაზრება არის ყოველთვის აუცილებლად საჭირო, იმიტომ რომ ბუნებაში რეციკლირება, გადარჩევა ნარჩენების თავისთავად ხდება. ამის ნეშონპალა და მთელი ამბები, ნუ მთელი ბუნებრივი პროცესი როგორც მიდის. მაგრამ სამწუხაროდ ეს პლასმასი და ერთგან წავიკით ერთად სტატიაში, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ პლასმასის საუკუნეში და მართლა ისეა, იმიტომ რომ ვერ დამისახელებთ ცხოვრების სფეროს, სადაც პლასმას არ იყენებენ, ხო? ყველგან შევხვდებით ნებისმიერ სფეროში, სადაც გადავადგდებით, რასაც საქმიანობთ და ეს გროვდება, არსად არ მიდის და ნუ ერთ-ერთი გამოსავალია, რომ ერთი ფორმიდან პლასმას მოვძღნოთ მეორე ფორმა და დავუშვათ ბოთლი ვაქცევთ სკამად და შემდეგ სკამი გამოვიდა.
მაგრამ ამ სიუჟეტში სადაც ნავთობზე ალაპარაკი, რომ შეგვიძლია ნავთობიც მივიღოთ, რამდენად არის ეს უტოპია?
არა, ეს ნამდვილად არ არის უტოპია. და სხვათა შორის ძალიან ბევრი გზა არსებობს, ზოგადად ესეთი რესურსების, ანუ ნავთობის, გაზის მიღების, ბიოლოგიური რესურსებიდან, იმ ორგანული ნარჩენები, ორგანული ნაგავი, რაც შევკმოდი, ასე ვთქვათ, კეთდება კომპოსტი, აი ამისგან. და შემდეგ ეს გამოყოფს გაზს და ნუ მთელი პროცესი მიდის დამუშავების შედეგად, რომელიც გამოიყენება. გადაამისეს შეიძლება ნიადაგში, ნიადაგის გასანაყოფიერებლად, ასე ვთქვათ.
ნუ ალქიმია ფაქტიურად, ვთქვათ ალქიმიკოსი.
დაახლოებით ეს.
არც ისეთი უტოპიური, ხო?
დიახ. თუმცა ვიტყვი, რომ კუბ ჯორჯია არამდენ ნაგავს ამუშავებს, არამედ აგროვებს ამ ნაგავს და შემდეგ უკვე დაწესებულებებში თავის სპეციალურ ქარხნებში არიგებს. ანუ კუბ ჯორჯია მხოლოდ შეგროვებს.
აი რანაირად ხდება ეს? მერიასთან გაქვთ რაღაც კონტაქტი, ხათ ერთ თბილისზე ლაპარაკობთ, ხო?
დიახ, ჯერ ხოლმე თბილისში ვართ. მერიასთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის ამ მიყმცდელობები, თუმცა მერიაში გასაგები მიზეზის გამო არეცალად ჯერ მოდი, ასე ვთქვათ. და ისე მოხდა, რომ ამერიკისგან ნახმარება ჯერჯერობით არ არის. თუმცა მიდის ამაზე მოლაპარაკებები, წინა კვირასაც იყო შეხვედრა. მოდი თქვა, რომ ჯერჯერობით დამოუკიდებლად ვაკეთებთ ამას.
თვითონ პრინციპი. მაგრამ 80-ზე მეტი ორგანიზაცია გემხმარებათ. გემსახურებით თქვენ 80-ზე მეტი ორგანიზაცია.
დიახ, მერიასთან პირველი კონტაქტის მერე აღმოჩნდა, რომ არ გვაქვს უფლება საჯარო სივრცეში განვითავსოთ ჩვენი ფერადი ურნები. ან მე მინდა აღნიშნო, რომ კუბჯორჯიას აქვს სამი სხვადასხვა ფერადი ურნა, განკუთვნილი მინისთვის, პლასმასისთვის და ქაღალდისთვის. მაგრამ არ გვაქვს ამის ნებართვა, არ შეიძლება უბრალოდ მერიამ არ მოგცა. Ну, რაღაცა მიზეზების გამო. ამიტომ დირექციამ გადაწყვიტა ალტერნატიულ გზებზე ფიქრად, წავიდნენ უკვე ბიზნეს კერძო სექტორში. Да დაითანხმეს ბიზნეს ნაწილი, შემდეგ უკვე რამდენიმე საჩერსო სკოლაც არის ამ პროცესში ჩართული, ასევე სასტუმროები, საელჩოები. ანუ ეს პროცესი არის ასე აწყობილი ძალიან მარტივად. ყიდულობენ ეს ორგანიზაციები ჩვენგან ამ ურნებს ერთჯერადად და შემდეგ მომსახურება არის უფასო. ანუ ყოველ რეგულარულად ჩვენი მანქანა მიდის ცლის ამ ურნებს და მიაქვს უკვე შემდეგ საწარმოებში.
ერთი მანქანა გაქვთ?
ორი. თუმცა ერთი მძღოლი, ანუ ერთი მანქანა ამეტად.
როგორც ხედავ, ძალიან გიჭირთ.
А,
მოდი ვაღიარებ. მოხალისები, ერთი მსღოლი, ორი მანქანა, ანუ პრობლემები გაქვთ ამ თვალზე.
რა თქმა უნდა, ну, да, როგორც ყველა, დაახლოებით წელიწად ნახევარია, რაც იმის ფონზე, რომ წელიწად ნახევარია, რაც არსებობს, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად კარგად ვართ, ვიდრე შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ნამდვილად ჩვენ ვეძებთ, ეხა მაგალითად მე პირადად სკოლის პროექტზე მუშაობ, ეს ნიშნავს, რომ გვინდა რომ სკოლებში შევიტანოთ, ქართულ სკოლებში და არასაერთხელ საერთაშორისო ვიქ მზაობა არის ამისი ძირითადად როგორც აღნიშნე უცხოელებმა დაარსეს და უცხოური მოსახლეობა უფრო მეტად ჩაერთო. მოხალისეები ხოლმე მე ვარ, ქართველი უცხოელები არიან.
უმეტოდ ჩაერთო, რომ ალბათ მათთვის ეს გარემოს დაცვა უფრო მნიშვნელოვანია.
ხო, ჩვენთან ეს ახალ ნაკავს ახარისხებს. დაახლოებით აი ესეთი ტენდენცია.
და ალბათ ძალიან ძვირი ჯდება ეს ყველაფერი. ძვირი ჯდება მეორე უკვე გადამუშავების პროცესი.
გადამუშავების პროცესი, ну, ნაკლებად ვიცი. უბრალოდ რაც ძირითადად ჯდება, ეს არის ტრანსპორტი პორტირება, ანუ საწვავ მანქანისტვის მომსახურება და ნუ შემოსული თანხა, ანუ თანხა საიდან ვიღებთ, ეს არის რომ შეგროვო მასალას ყიდით ქარხნებში. ანუ ჩვენ ამ მასალას
ორი ქარხანა თქვით.
ორი ქარხანა თქვის ხოლმე ქაღალდის შემთხვევაში, პლასმასი არის ელექტროდეპოში და ქსანში არის მინის ქარხანა, საიდანაც ბოთლებს ამზადებენ.
და ისინი ალბათ სიხარულით ხვდებიან.
იბარებენ,
დიახ.
ეს რესურსი ეხარჯებათ იმათ ამის შეგროვებას. რა თქმა უნდა, თან ეს თანხა ძალიან რეინვესტირდება, იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესი ნამდვილად მოხალისეებს, ძირთადად ვინც ვართ მოხალისეები აკეთებენ ამას, ანუ არანაირი ფინანსური დაინტერესება.
არ არის, მაგრამ თაკო პრინციპში ამ პროექტის იდეა ის არის რომ მოსახლეობის რაც შეიძლება უფრო დიდი ნაწილი ჩაერთოს ამ პროექტში, ხო, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ისინიც გახდნენ მოხალისეები და ასე ვთქვათ ყველა დაგეხმაროთ იმაში რომ თავისი ბოთლი ჩააბაროს, რატომაც არა.
დიახ, ეს ძალიან რთულია, ერთად რას ამბობე ხოლმე, ეს არის რომ მოსახლეობა ამზე არ წამოყვება, მაგრამ დაუჯერებელი იყო მაგალითად რომ მოიყვანოთ არავინც ეგონა რომ ქართველები გაიკეთებდნენ დაუშვათ საფრთხობის ღვეთს, მაგრამ ფაქტია რომ ასე აკეთებდნენ, ხო. თუ ეს პროცესი არ დაიწყო და ჩვენ არ შევთავაზეთ ამის საშუალება, ანუ არ შევთავაზეთ, არ ვუთხარით რომ ასეთი ურნები არსებობს, რომ შეიძლება ნაჩვენები დაახარის, ხო, ნაგო სპეციალურად არ ვიცახი, იმიტომ რომ
თუ როდესაც
დიახ, არ არის, ანუ გადასაყრელი არ არის, ამაში არის რაღაცა, რაც შეიძლება მე გამოვიყენოთ. ანუ იმის გმა მინდა რომ ძირითადად ადამიანებს არ აქვთ ამის საშუალება, მაგრამ ჩვენც ამ ეტაპზე ვერ ვთავაზობთ, როგორც უკვე აღნიშნე, არ გვაქვს უფლება. თუმცა ერთი წერტილი არის თბილისში, ეს არის იპოდრომთან, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს შეაგროვონ და მიიტანონ ნებისმიერ მოქალაქეს, შეუძლიათ მიიტანონ.
თქვენი წერტილია.
დიახ, ჩვენი წერტილია ძველი იპოდრომთან, დელისის მეტროს, ნუ იცით ეს
ეტაპი. თქო და საიტიც გაქვთ და უთხრათ მაშინ
რა. დიახ, საიტიც არის www.coop.gcoop, ეს კოოპერაციის შემოკლებელი, იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესი არის კოოპერაციის, ანუ კოოპერატიული ბიზნესი. ესეთი ნაირსახეობა.
მაინც ამბობთ რომ ეს არის ბიზნესი.
Ну,
ара მოგებაზე
ეს არის როგორც გუშინ ჩვენ მეთეთმა დირექტორმა აღნიშნა, ეს არის დაახლოებით აქტიობასა და ბიზნეს შორის საზღვარზე. იმიტომ რომ ეს უფრო სოციალური აქტიობა და ბიზნესი იმისთვის რომ უბრალოდ იარსებოს.
კი, მაგრამ აი ამ სიუჟეტშიც ასე იწყებოდა რომ ჩვენი ქვეყანა იმდენად მდიდარია ნაგვითო და სხვა ქვეყნები არ არის მდიდარი ნაგვით, თუ ჩვენი განსაკუთრებულია ამ ხალხი.
არა, ყველა არის მდიდარი ნაგვით. მე კი, მაგრამ ჩვენ
ეჩი მაგალითად წუწუხს რომ ძალიან ბევრი ნაგავი უგროვდება. სულ ამას ამბობს, რატო გვიგროვდება ამდენი ნაგავი?
უბრალოდ ალბათ ჩვენთან ყოველ კუთხეში იყრია და ამზე არავინ არ უვლის, ამიტომ ჩანს რომ ბევრია.
ჩანს რომ ბევრია.
სხვათა შედარებით, იქაც არის უბრალოდ და ეს უფრო ორგანიზებულია, სტრუქტურულია, ამას ყველა აკეთებს, ეს არის კანონის დონეზე რეგულირებული, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ეხლა შემდგომი სესიებზე განიხილება პარლამენტში ახალი კანონის შექმნა, როცა უკვე დაევალებათ, ანუ სხვა რეგულაციებზე გადადის და უკვე ყველა აი ამ სფეროში უფრო აქტიურად ჩაერთვება და ყველა მიაქცევს უკვე
ორგანიზაციებს დაევალებათ.
ასე ორგანიზაციებს დიახ, ანუ კანონში დეტალურად ვერ ვკარმა, რამდენადაც მე ვიცი თითოეულ ორგანიზაციას, რომელიც დაუშვათ პლასტმასის ბოთლს უშვებს, ვალდებულია რომ ზედმეტი გადასახადი გადაიხადოს ამის
გასაგებია. ჩვენ კიდე ერთი წუთი გვაქვს და უახლოეს ხანში რას აპირებთ იქნებოდეთ ხართ აი ამ პრეზენტაციის შემდეგ?
დიახ, უახლოეს ხანში რამდენიმე პროექტი არის. ერთი ასეთი არის ორგანული ნარჩენების გადამუშავება, ანუ კომპოსტის წარმოება დაიწყოთ. ასევე გვინდა რომ სკოლებში შევიტანოთ და უნივერსიტეტებში ჩვენი ურნები, ეს ძალიან გააფართოვებს სხვა შორის სკოლის
დადგათ სკოლებში, სკოლის ეზოში.
თუმცა ამჟამად არ არის ამის საშუალება ფინანსურ და ინვესტორებს ვეძებთ, ვინც დაგვიფინანსებს ურნებს, იმიტომ როგორც ვთქვით, სკოლებს ამის საშუალება უბრალოდ არ აქვს და უარს მიიღებთ, მაგრამ ნუ მზად ვართ მოვიძიოთ ასეთი საშუალებები. ამაზე ვმუშაობთ და ნუ სკოლა განსაკუთრებით პრიორიტეტულია, იმიტომ რომ მომავალი თაობა უფრო მეტად ჩვეულში გადავმოდი, ასე ვთქვა. ერთი რა როიციან, ანუ არსებობს ეკოკლუბები, ესეთი ორგანიზაციის ეკოვიზიის დახმარები, თუმცა პრაქტიკული, ანუ სწავლობენ რომ და გადაახარისხონ ნაკავი, მაგრამ როგორ გადაახარისხონ არ იციან და ნუ მე უკვე ხუბჯორჯი ამის
გარემოს დაცვის სამინისტრო საქმის კურსია.
დიახ,
საქმის კურსი, ანუ რაღაც კონტაქტი გაქვთ მათ?
რა თქმა უნდა, ანუ კონტაქტი არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი პროექტიც არის ზოგადად კავკასიის შემთხვევაში და ანუ ამის ჩართულები ვართ ძალიან
კეთილი. კეთილი უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და რადიო მსმენელს გავახსენო, რომ ჩვენ გვესაუბრეთ თაკო ჯანანაშვილს, არის ორგანიზაცია კოპ ჯორჯია, თაკო არის ამ ორგანიზაციის მუხალისე, რომელიც მუშაობს ნარჩენების გადამუშავების საკითხებზე საქართველოში. ჩემი აზრით ეს მომავლის პროექტი არის, ძალიან პერსპექტიული და რა თქმა უნდა პირველ რიგში გისურვებთ წარმატებას. და ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება, ცოტა ხანში თბილისში 18 საათი შესრულდება. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. გემშვიდობები, თვალამდე ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
I'm kinda busy.
I'm not afraid to die. sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. I'm not taking no calls 'cause I'll be